VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sekelompok peneliti dan ilmuwan yang berharap untuk menyelamatkan lumba-lumba Guyana dari kepunahan kini memusatkan penelitian mereka kepada sekelompok lumba-lumba Guyana yang hidup di Teluk Guanabara di sekitar Rio de Janeiro, Brazil. Kelompok peneliti dan ilmuwan yang mempelajari ke-30 ekor lumba-lumba yang hidup di teluk ikonik itu juga berharap untuk dapat meningkatkan kembali jumlah mamalia yang hampir punah tersebut. Pada suatu waktu, ribuan lumba-lumba mengerumuni perairan pesisir Teluk Guanabara yang dalam dan kaya dengan ikan. Saat para penjelajah pertama kali datang dengan kapal layar mereka yang terbuat dari kayu ke perairan yang pada waktu itu sebening kristal di abad ke-16, mereka terpesona dengan jumlah lumba-lumba yang berenang dengan anggun dan ramai mengitari haluan kapal mereka. Para ahli biologi dari MAQUA, Laboratorium Mamalia Akuatik dan Bioindikator di Universitas Negeri Rio de Janeiro, setiap bulan melacak lumba-lumba yang telah ditandai, guna mengawasi bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan berkurangnya lingkungan tempat mereka hidup, sekaligus memberi perawatan pencegahan dalam bentuk apapun untuk menjamin kesehatan mereka. Rafael Carvalho adalah salah satu dari sejumlah ahli biologi Laboratorium MAQUA tersebut. Ia mengutarakan bagaimana jumlah lumba-lumba tersebut turun drastis dalam beberapa dekade terakhir ini.
Na década de 80, essa população de botos ela foi estimada em cerca de 400 animais.
Rafael mengatakan di tahun 80-an, populasi lumba-lumba Guyana diperkirakan masih sekitar 400 ekor. Namun kini di tahun 2022, jumlahnya kurang lebih hanya 30 ekor. Para ilmuwan berharap mereka dapat melestarikan spesies tersebut yang kini jumlahnya telah menurun akibat polusi, penangkapan ikan yang berlebihan, serta hilangnya habitat mereka. Rafael juga menambahkan bahwa kini lumba-lumba tersebut bagaikan pengawas lingkungan yang bisa menggambarkan bagaimana kualitas lingkungan di Teluk Guanabara.
Ele acaba sendo pra gente uma sentinela ambiental, ou seja...
Rafael mengatakan bahwa segala hal yang telah melalui rantai makanan di teluk tersebut akan berakhir pada lumba-lumba. Sehingga keadaan kesehatan mereka yang mengalami kesulitan reproduksi dan bertahan hidup menunjukkan keadaan ekosistem di Teluk Guanabara yang sebenarnya merupakan masalah kesehatan masyarakat. Ini merupakan tugas yang berat karena tingkat polusi di teluk tetap tinggi. Walau pemerintah setempat telah berjanji selama puluhan tahun untuk membersihkan perairan tersebut, memperbaiki pembuangan limbah secara langsung maupun yang bocor ke perairan lepas pantai. Itu semua diperlukan guna menciptakan lingkungan yang baik dan layak bagi lumba-lumba untuk bertahan hidup. Di samping banyaknya bahan kimia yang membahayakan, perairan teluk tersebut juga digunakan oleh sejumlah besar kapal kargo sebagai jalur pelayaran. Satu lagi ahli biologi dari Laboratorium MAQUA tersebut adalah Mariana Barbosa. Ia bertugas merekam suara lumba-lumba tersebut saat berkomunikasi.
O ruído subaquático gerado por embarcações, ele pode atrapalhar a comunicação da mãe e filhote.
Suara-suara bising dari kapal-kapal yang lewat tersebut dapat mengganggu komunikasi antara ibu dan bayi lumba-lumba, juga komunikasi antara sesama lumba-lumba dalam kelompok tersebut saat mencari makanan, yaitu bunyi klik ekolokasi untuk mencari mangsa dan makan dengan benar. Para peneliti tersebut mengatakan mereka bertekad untuk mencoba menyelamatkan kelompok lumba-lumba tersebut dan berusaha untuk memperbanyak jumlah mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Australia berusaha membendung perebakan tungau parasit kecil yang membunuh dan menyebarkan virus ke lebah madu Eropa. Perusak jenis varroa ini pertama kali ditemukan di sebuah pelabuhan di negara bagian New South Wales, tetapi sudah terdeteksi di dalam sarang lebah yang lokasinya 100 km dari sana. Bagian-bagian tertentu dari industri lebah di Australia Timur telah dikenakan lockdown. Australia adalah salah satu dari sedikit negara yang selama ini bebas dari tungau varroa ini, tetapi kendali biokeamanan di perbatasannya yang ketat telah diterobos. Tungau parasit ini yang sebesar jarum pentul telah dideteksi di pelabuhan Newcastle di sebelah utara dari Sydney lebih dari satu minggu yang lalu dan telah menyebar ke sarang lebah lainnya di negara bagian New South Wales. Zona pembendungan ditetapkan di sekeliling daerah penularan yang ditemukan, dan baik peternak lebah profesional maupun amatir dilarang memindahkan sarang lebah atau lebahnya atau sarang madunya di negara bagian New South Wales. Ratusan sarang lebah berisikan ribuan serangga telah dimusnahkan. Negara bagian Victoria, Queensland, dan Australia Selatan untuk sementara melarang produk lebah diimpor dari wilayah tetangganya, New South Wales. Tim Jackson adalah eksekutif dari Almonds Australia, asosiasi industri yang mewakili para petani, dan mengatakan kepada Australia Broadcasting Corporation, dia berharap belum terlambat untuk memberantas hama perusak ini.
It's a biosecurity disaster. It's the almond industry and a lot of other.
Ini merupakan bencana biokeamanan. Ini adalah mimpi terburuk industri almond dan industri lainnya. Tungau varroa menempel pada lebah dan lalu dengan akibat lebah yang terbang diangkut ke sarang lain dan memeras kehidupan dari lebah pada dasarnya dan menyebabkan kerusakan signifikan pada sarang. Bahkan itu akan membunuh sarang jika tidak ada langkah perawatan. Jadi, lebah-lebah itu terlumpuhkan saat ini. Kita punya kesempatan dan dalam waktu 2 atau 3 minggu ini berusaha mengatasi bencana ini dan melingkari perimeter sekeliling daerah yang menderita kerusakan ini.
Para ahli mengatakan jumlah tungau varroa meningkat seiring waktu dan pada akhirnya menghancurkan sarang lebah madu dan lebah-lebahnya jika pencegahan dengan bahan kimia tidak dilakukan. Hilangnya koloni lebah merusak produksi madu dan penyerbukan tanaman pangan yang memasok sekitar sepertiga dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah pameran baru yang menampilkan toko Snoopy ditampilkan di dua museum baru-baru ini. Pameran tersebut dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-100 kreator toko Snoopy itu tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah museum masing-masing di Ohio dan California menggelar pameran baru untuk merayakan ulang tahun Charles Sparky Schulz yang dilahirkan pada tanggal 26 November 1922 di Minnesota.
Nama Charles Schulz dikenal luas sebagai pencipta komik strip Peanuts. Pameran itu menampilkan berbagai komik strip Peanuts dan berbagai produk yang bergambar Snoopy. Lucy Shelton Caswell adalah kurator pendiri museum dan perpustakaan kartun Billy Arland di Universitas Ohio yang berlokasi di Columbus, Ohio. Ia menjelaskan,
"This was somebody who took his art very seriously and was very conscious of writing and drawing and using the devices, the mechanisms that the comic strip gives."
Charles Schulz adalah seorang yang mengerjakan seninya dengan sangat serius dan sangat berhati-hati dalam menulis, menggambar, dan menggunakan perangkat. Mekanisme yang membuat comic strip menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menampilkan ide-ide yang ia coba sampaikan.
Lucy Shelton Caswell berharap para pengunjung pameran tersebut dapat mengenali kepribadian Schulz lebih jauh.
I hope people take away that this was a person of genius who had a very clear creative focus to his life and enjoyed.
Saya berharap orang-orang dapat melihat Schulz sebagai seorang yang jenius, yang memiliki fokus yang jelas dan kreatif dalam hidupnya dan gemar membuat orang tertawa.
Dalam komik Peanuts, Schulz menggambarkan anak-anak perempuan yang ikut berbagai permainan olahraga. Lucy menambahkan,
"People were telling his daughters they couldn't do this kind of stuff because they were girls, and he knew they could do it. There was no reason because of their gender that they couldn't do it."
Orang-orang mengatakan kepada anak-anak perempuan mereka bahwa mereka tidak dapat ikut permainan olahraga karena mereka adalah anak perempuan. Schulz tahu bahwa mereka dapat melakukannya. Tidak ada alasannya hanya karena gender mereka tidak boleh melakukannya.
Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di California menulis surat kepada Schulz agar ia menambahkan tokoh anak kulit hitam ke dalam strip komiknya. Schulz lalu menciptakan tokoh Franklin, seorang anak kulit hitam, untuk bergabung bersama Charlie Brown dan teman-temannya. Pada masa puncaknya, komik strip Peanuts dimuat di lebih dari 2.600 surat kabar di berbagai penjuru dunia. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang perempuan di Ukraina mendapat julukan Cat Lady. Ia merawat puluhan kucing terlantar di sekitar rumahnya di kawasan Ukraina Timur Laut yang dihantam bom. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Setiap pagi sejak dimulai perang, Natalia Pasternak, seorang pensiunan, berjalan-jalan di sekitar bangunan-bangunan yang dibom di sekitar tempat tinggalnya di bagian timur laut Ukraina. Ia membawa makanan bagi kucing-kucing yang sebagian besar ditelantarkan oleh pemiliknya.
Nama saya Natalia, 68 tahun. Saya memberi makan kucing-kucing di distrik Saltivka Utara 5 dalam berbagai cara, dengan total sedikitnya 12 hingga 15 kilogram makanan, kadang-kadang lebih dari itu.
Ia memperkirakan jumlah kucing dan anak kucing tersebut mencapai 100 ekor di sekitar bangunan tempat tinggalnya di Saltivka Utara yang berpenduduk sekitar 300 ribu orang sebelum invasi Rusia. Natalia mengatakan,
"Потом это наверху, когда у меня было там это самое в квартире. А здесь много пай."
Ketika perang dimulai, kucing-kucing itu bersembunyi. Mereka lari dan ketakutan. Mereka berada di lantai atas bangunan apartemen saya. Banyak yang mengalami luka bakar. Banyak juga yang mati akibat serangan jantung karena mayat mereka utuh. Kucing-kucing itu tidak dapat bertahan dari ledakan itu.
Beberapa kucing yang dikunjunginya adalah milik beberapa keluarga yang meminta bantuannya. Kucing-kucing lainnya berada di dalam bangunan yang hancur dan ditelantarkan pemiliknya. Natalia Pasternak mengatakan,
человек кушать попросит, человек помощи попросит, а котик что будет сидеть где-то тихонько умирать.
Kucing-kucing itu tidak berdaya. Jadi ketika para pemiliknya meninggalkan mereka,
mereka tidak memiliki makanan.
Agar mampu menyediakan makanan bagi kucing-kucing telantar tersebut, Talia melakukan berbagai pekerjaan sampingan seperti memperbaiki baju serta meminta bantuan dari para sukarelawan dan kerabat. Pasternak, satu-satunya penghuni yang tersisa di apartemennya, tinggal di basement dengan ditemani selusin kucing. Наталья menambahkan,
"Другого не надо. Другого не надо. А как же они? Они всё понимают, только не говорят."
Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka sudah mengerti semuanya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk membantu hewan peliharaan berbulu mengatasi panas, sebuah perusahaan pembuat pakaian dan sejumlah dokter hewan Tokyo bekerja sama mengembangkan pakaian berkipas khusus untuk mendinginkan tubuh mereka. Tim VOA melaporkan. Jepang, seperti banyak negara di dunia, dilanda gelombang panas. Tidak hanya manusia yang menderita, tapi juga hewan, termasuk anjing dan kucing peliharaan. Rei Uzawa, direktur perusahaan pembuat pakaian bersalin Sweet Mommy, termasuk yang merasakan keprihatinan itu. Hewan peliharaannya, seekor anjing Chihuahua, kelelahan setiap kali dibawanya berjalan-jalan di musim panas yang terik. Ia pun termotivasi untuk membuat pakaian hewan yang membantu mendinginkan tubuh mereka. Ia mendapat ide pakaian berkipas pendingin dari jaket ber-AC untuk manusia yang sering dipakai oleh para pekerja konstruksi dan mereka yang harus bekerja di lapangan. Uzawa bekerja sama dengan sejumlah dokter hewan mengembangkan pakaian itu.
Mada-mada kotoshi wa atsui hi ga tsuzuku ka to omoimasu ga, kotoshi tsuyu hobo nakatta node,
atsuku naru. Cuaca panas ini kemungkinan akan berlanjut. Hampir tidak ada musim hujan tahun ini. Jadi hari-hari panas datang lebih awal. Dan dalam hal itu, saya pikir kami mengembangkan produk yang tepat untuk pasar.
Tahun ini, musim hujan di Tokyo tiba-tiba berakhir di penghujung Juni, paling awal sejak tahun 1951. Kawasan ibu kota ini bahkan sempat dilanda gelombang panas terpanjang dalam sejarah dengan suhu hingga 35 derajat Celcius selama 9 hari berturutan. Pakaian berkipas pendingin ini beratnya hanya 80 gram dan dioperasikan dengan baterai. Pakaian berjaring khusus ini meniupkan udara yang membantu menyirkulasikan udara sejuk ke seluruh tubuh hewan. Pakaian tersebut tersedia dalam 5 ukuran berbeda dan dibanderol dengan harga $74. Pakaian itu mulai diperkenalkan pada awal Juli. Pada tanggal 1 Agustus, Sweet Mommy telah menerima sekitar 100 pesanan untuk produk tersebut. Mami Kumamoto, 48 tahun, pemilik anjing pudel mini bernama Pudding dan anjing terrier bernama Mako sangat senang dengan pakaian anjing itu.
Tidak mungkin mengajak anjing-anjing saya jalan-jalan di siang hari dalam cuaca yang begitu panas. Saya biasanya menggunakan kantong-kantong berisi es untuk mendinginkan tubuh mereka. Tapi saya kira lebih mudah untuk mengajak anjing saya jalan-jalan dengan pakaian berkipas ini.
Versi kimono pakaian berkipas pendingin mulai dijual Jumat 29 Juli dengan harga yang sama dengan versi aslinya. Sebuah acara uji coba pakaian itu sehari sebelumnya menarik perhatian beberapa pencinta anjing dan kucing. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.